Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Dragan Dragojlović, pesnik i upravnik zadužbine Ive Andrića u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo, a posle nedavnog predstavljanja knjige o kojoj ćemo danas govoriti, izabrane i nove pesme u prosveti, gde je dat veliki značaj ovom izdanju. No, o tome ćemo kasnije. A sada samo slušalcima da kažem, dakle, osnovne napomene, da je reč o pesniku koji ima veliki opus i potvrđeno je to ovim izborom u koji su uključene pesme iz svih do sad objavljenih Dragojlovićevih knjiga. No, danas ćemo govoriti i o društvenom angažmanu našeg gosta. Rekli smo da je aktualni upravnik zadužbine Ive Andrića u Beogradu, ali podsjetit ćemo slušaoce i na prethodne periode kada je bio naš ambasador u Australiji i na Novom Zelandu. Sećate se tih vremena?
Da, sasvim.
Da, i u to vreme ste takođe stvarali, iako ste obavljali diplomatsku najvišu dužnost, vi ste pisali sve vreme i kao rezultat su iz tog perioda izašle i knjige. To je bilo dragoceno jedno iskustvo u svakom pogledu i jedan izbor tih pesama nalazi se i u ovoj knjizi Izabrane i nove pesme.
Da, to je, pa tamo sam u stvari, nisam mnogo napisao, ali sazrelo mnogo toga što je kasnije bilo napisano. Ali te pesme koje su ovde, one su nastale tamo. To je jedan broj pesama iz Australije, da bi kasnije, kada sam završio mandat posle 4 godine, ali pošto sam često tamo odlazio, pošto su nam deca tamo ostala, onda sam imao prilike da proveravam utiske one iz onog teškog vremena kad sam bio ambasador. Nije bilo lako biti ambasador zemlje koja je u to vreme bila u takvoj medijskoj pažnji, biti tako ocrnjen. Ali ono što je interesantno, recimo, ja lično nisam imao nikakvih problema ni od jedne ni od druge zemlje što predstavljam Jugoslaviju, još se zvala, to je Srbija i Crna Gora, koja je ocrnjena najgore moguće, jer oni su mogli da odvojeno lično od ovog službenog. Oni znaju da vi to radite, radite svoj posao i tako da radite profesionalno, da li radite korektno što se tiče njih vizavi zemlje domaćina i da li zastupate korektno svoju zemlju. I ono što je bitno za mene tad bilo jeste, kada sa njima vodite službene, naravno službene razgovore, uvek im govorite činjenice koje mogu da provere svaki put. I to je jedno način, video sam taj jedini način da spasite kožu i da nešto učinite za svoju zemlju, da im kažete na činjenje, ukažete na činjenice koje mogu da provere. I kad oni provere, vide da ga ne montate, kako bi mi rekli ovde, onda ipak dobijate u njihovim očima drugačiju sliku i onda ne brinite, zaista će, to je moje iskustvo, biće vrlo korektni. I ja sam sve to vreme nikakvih problema lično nisam imao, inače to se često drugačije dešava, ali kažem, zahvaljujući ovom odnosu, da bude, da kažete to što je tako kako jeste i da to se može i danas i sutra i prekstoje, da je tako i bilo juče, da je tako i danas, i to je to što se tiče službenog dela. Da ne ulazi mnogo neprijatni, ne neprijatni, nego u celini, to je bilo teško vreme. I zato je to sazrelo posled, pa sam tamo sam u stvari krenuo da pišem taj roman Pod južnim krstom, gde sam hteo da kažem neke stvari o nama kao narodu, kao svetu, i iz daljine se ponekad mnogo bolje vidi nego iz blizine. Jer tamo, ovde nisam vidio koliko naš svet, pa inteligencija i uopšte svi oni koji hoće se bave javnim stvarima ili kao politikom ili kao usputnim zanimanjem, ili da dobiju lične poene, ili da kažu ono što ih boli i osjeća, nezavisno da li to ima svrhe i da li je tako. Vidio sam koliko u stvari ljudi ne znaju svet, koliko ne poznajemo svet u kome živimo, od koga nam zavisi sudbina na kraju krajeva. I na jednom vidite, dođete u jednu situaciju, vidite kako je to strašno, ne možete nikome ništa. I onda sam došao do zaključka da u stvari istorija i sudbina ponekad više zavise od neznanja nego od znanja, zato što neznanje česta kategorija, češća pojava.
Da, dobijem utisak da ljudi koji su na tim najvišim mestima u zemljama gde vi predstavljate svoju zemlju cene ono što je, kako vi kažete, činjenica, dakle istinitost, i da tad nema nikakvih problema. Ali šta to znači, zar ljudi koji su u ovoj sferi delovanja da su možda drugačiji, da ne ostavljaju uvek takav utisak u zemlji u kojoj predstavljaju svoju zemlju?
Pitanje je svakog slučaja za sebe, ali moje iskustvo je to pokazalo, da s tim svetom moraš govoriti tako, sa činjenicama, i onda to ima. Naravno, ne moram to i prihvatiti. Sad ulazim u dalje detalje, kad mi je ministar njihov rekao, dear friend, dragi prijatelji, ja se slažem, ali znate, i mi kao zemlja, kao i mi pojedinci, imamo prema svojim prijateljima i saveznicima obaveza. I mi možda to ne bi učinili sami zbog sebe, ali moramo zbog nekog drugog. Time dovoljno znači da shvatimo da ne samo pojedinac, i grupe ljudi, i nacije, i države, i pojedinac, sve u zavisnosti, jednom iz zavisnosti. I čovjek mora shvatiti tu međuzavisnost kao nešto što je objektivna činjenica ovog sveta. I van toga ti ne možeš. Samo u okviru toga možeš pokušati da vidiš gde je tvoje mesto, da argumentima i činjenicama koje ti idu u prilog, ali nije problem reći one koje ti ne idu u prilog da bi uverljiv, jer ne možeš drugačije. Sve se lako vidi i utvrdi. Naravno, mnogo je i krivotvorenja, jer u ratu prvo strada istina. Ni u politici istina nije bitna, nego interesi. Ali pošto ne možete ništa drugo sa jačim, možete samo sa činjenicama.
Da, u čemu je veština diplomatske aktivnosti? Evo, vi ste bili na toj dužnosti i kakve su pripreme? Vi imate vrlo ozbiljne pripreme pred odlazak u inostranstvo.
Postoje pripreme, ali to su, da kažem, formalno pravno pripreme koje podrazumijevaju organizacionu i drugu stvar. Ali ono što je bitno, to ste vi lično, vi kao ličnost. Vaše obrazovanje, vaše znanje, vaš takt, vaša spremnost, vaša umešnost da razumete da i kad čovjeka vidite da imate predstavu o njemu, šta on misli, šta želi, tako da. Znači, nije samo jednostavno, kao i jednopisca, možete završiti ne znam koliko fakulteta književnosti ili kako zvali, ovako, ali to nauči za pisca.
Vi ste diplomirali na ekonomskom fakultetu, magistrirali, a postali ste pisac.
Znači, to je nešto što je stvar vašeg feelinga, vas kao ličnosti. Tako da i ovo, kao kontakt sa ljudima, i uopšte, to je suštno. Znači, diplomatski posao uvijek je podrazumevao ljude koji imaju takta, koji imaju smisla za odnos među ljudima, za razumevanje, da imaju intuiciju i da imaju znanje. Ništa to ne vredi ako nemate znanje da kažete onom. Tako da je to kompleksan posao, ni nedostiža, naravno, svi živimo i tako je kako je. Ali ljudi, ta organizacijona i pravna, i to što se u pripremama, to nije dovoljno. To jeste da napravite grešku, da znate gde se udara pečati, pošto su ovde išli ljudi iz ambasadora da nisu pre toga imali dana radnog iskustva. To je opet apsurd sam po sebi i smešno, nezamislivo za ozbiljne zemlje. Ali, kažem, to je ono što se podrazumeva da morate imati i znati, taj organizacioni, činovnički, formalni i pravni i tako da, kodeks ponašanja. Ali ovo za ambasadora, vi morate imati ovo nešto više. E sad, naravno, koliko se čovjek trudio, da li je prošlo jednu knjigu 10 ili 50 ili nijednu tokom studija, da li je, i tako da je, ovo ću da kažem prosto šta ga interesuje u životu, da li je. Mnogo je komplikovano i sad bi bilo to. Pa ima jedan sjajan tekst Andrićevo o tome, to je dragocen tekst koji mi smo davali i politici da objave i davali smo svojeno, mi smo poslali predsjedniku Tadiću taj tekst pre 7-8 godina. Smatrali smo da je to dobro da ljudi koji se bave javnim poslom u ime naroda da to znaju, da ne šalju ljude za diplomate. Nismo to napisali, ali da iz tog teksta nekog iskusnog ambasadora vide Može biti prijatelj s nekim, može ti biti politički saveznik i prijatelj, član tvoje partije, ali ne smije da ide za ambasadora. Nagradi ga kako hoćeš drugačije. Ne može ga tamo da skupo, za skupe pare pravi štetu.
Da. Zašto sam ja naš razgovor započela na ovaj način o ambasadorskoj ulozi? Možda i zato što je i Andrić bio naš diplomata i što ste vi dobrano u Andrićevoj zadužbini bavite i tim delom Andrićeve aktivnosti koja je bila zabeležena i u najprelomnijim nekim istorijskim godinama, no nećemo sad o tome, nego bih ja u ovom času, eto koliko vreme dozvoli, pomenula i Andrićeve sveske, najnoviji broj je objavljen pre nekoliko dana i veliki broj tekstova je i tumačenja o Andriću i Andrićevom delu i ovog puta zabeležen. I možda za mene najzanimljiviji deo, odnosno tekst, je tekst profesora doktora Radovana Vučkovića, gde se govori o Ivi, Andriću i mladoj Bosni.
Da, Vučković je jedan vrstan tumač Andrićevog dela i čovjek koji je napisao više o Andriću nego iko drugi pojedinačno. I to uverljivih i autentičnih tekstova i knjiga. Tako da i to, taj tekst je isto dragocen, jer po ovoj godini, kada 100 godina od Prvog svjetskog rata, kada je mlada Bosna imala onu ulogu u ono vreme, kada kako imala, mladi ljudi su uvek po prirodi, da ne kažem romantični, ljudi koji misle da se može promeniti svet samo dobrom voljom. A ne znaju da su interesi ona sila koja vlada.
Da, i govori profesor Vučković ovako na samom početku, kaže: o mladoj Bosni napisano je mnogo knjiga i bezbroj članaka, a ponegde su zabeleženi neki detalji iz Andrićeve biografije. Teško bi bilo dodati nešto što već nije rečeno u dosadašnjim istraživanjima. Ipak moguće je na osnovu najnovijih uvida u Andrićevu biografiju i na osnovu vlastitih saznanja skicirati ukratko kako je izgledao Andrićev položaj u okviru mlade Bosne i uopšte tadašnje nacionalističke omladine na prostoru docnije države Jugoslavije. Pa onda dalje kaže da do sada nije napisana knjiga koja bi obuhvatnije prikazala mladu Bosnu i sarajevski atentat od Dedijerove i govori o Andrićevom periodu kada se ne otkriva njegova, nije moguće otkriti, dakle, njegovu stvarnu vezu sa mladobosancima, i kaže da ostaje i do danas nejasno kakve su optužbe iznete na suđenju Andriću zbog kojih je toliko surovo kažnjen, ako stvarno nije imao neposrednog dodira sa atentatorima, jer je u jednom momentu i odgovarao za, bio pod sumnjom.
Ja, pa kad je stratio iz Krakova, on je bio uhapšen i bio je interniran.
I kaže profesor da Vučković da Dedijer jedino navodi da je Gavrilo Princip bio obećao da će doneti Andriću svoje stihove da ih ovaj pogleda, ali to nije učinio, i kad ga je Ivo Andrić upitao zašto ih ne donosi, Princip je odgovorio da ih je uništio. Kakve kontakte ostvarivao Andrić sa ostalim mladobosancima, sa izuzetkom Miloša Vidakovića koji mu je bio prijatelj, nije otkrio ni Vladimir Dedijer, a ni drugi koji su docnije pisali o toj temi. Eto, to je zanimljiva tema kojoj bi možda trebalo posvetiti i posebnu pažnju, ali i drugi tekstovi su...
Da, ima. Pa, tu sve, bit će konferencije za štampu pod ovo broj, ako čemu, kada će se više govoriti. Održavaju se one uredne rubrike, da kažem, sve zaka. I da pomenem samo, recimo tu i tekst Miše Jevtića, dugodišnjeg urednika ove kuće. Već zato ga pominjem.
Glavnog urednika Radio Beograda.
Jeste. I njegov utisci, ali mi idemo na to da objavimo ono što su lična iskustva. Mnogo je bitno. Sve manje živi ljudi koji su bili u kontaktu uživo s Andrićem mogli da kažu autentično. Doživljamo da ne dodaju i izmišljaju, što nije redak slučaj. Taj Miši tekst, ali posebno ističem, i ne znači da drugi nisu bitni, ima svi ti tekstovi tu, ali je sjećanje da, kako bi mi rekli, kućne pomoćice Andriće, Miroslave Puzić,
Da.
O autentično sećanje koje je tu, ali ima još drug niz drugih tekstova.
Sećanje na Gosan Iva.
E.
Da, tako je naslovljeno.
Naslov jeste. I za nje, ona je sad već stara je previše, već mislim da je u staračkom domu, ali pa nam je bilo stalo nekako da se i to njeno sećanje
zabeleži. Pominjete Mišu Jevtića, a vi već 17 godina čekate da uđete u Mišine odgovore i još niste dovršili taj posao. Od koga to zavisi, od vas ili od Miša?
Pa mora reći da je na meni problem, nije na Miši. Mi smo počeli, on je vodio dok je bio još ovde razgovarano sa pojedincima i od tog razgovora posle pravio knjige. Mi smo imali dva razgovora pre 97. kad sam ja otišao za ambasadora u Australiju. I kad sam se vratio više puta me posjećao na to da završimo. Ja sam stalno rekao vidjet ćemo. I sad je već došlo, kaže, pa dobro čoveče, kaže, mene drugi jure i mole da pravimo knjigu, ja tebe i ti, kaže, zašto ćeš već jednom sesti da to uradimo? Pa sam rekao, evo sad završavam prevod neke knjige pa ćemo da uradimo to.
Da, to je dobra edicija i korisna.
Jedinstvena, mislim da je jedinstvena, ne zbog toga, možda da li ćemo završiti, ne znam, verovatno ćemo, ali kažem, toliki broj knjiga koji je objavljen, oko 200, ja mislim, to je jedinstvena građa o vremenu i ljudima. Svaka za sebe govori o čoveku o kome je i o onim ljudima koje on pominje u toj knjizi. Tako da je to zaista, mislim, za našu kulturu, ja mislim da je to izuzetno. Taj projekat, sada kažem, od prvobitnih razgovora ovde koji je imao kao što mi sad razgovaramo, iz čega je nastala edicija i čitava biblioteka od 200 knjige.
Kada pominjemo već Andrićevu zadužbinu, trebalo bi da kažemo nešto o samoj instituciji koju vi već duži niz godina vodite, upravljate njome. Kako se vi u stvari finansirate i kako je nastala zadužbina? To je bila testamentarna odluka Ive Andrića.
Da, testamentarna volja Ive Andrića, koju su zapisali dvojica njegovih prijatelja, što je posle morao da ide na, kad je on umro, ono što se kaže ostavinska rasprava na sud i da sud obično pozove imali naslednika i da li je neko oštećen tom testamentarnom voljom i tako dalje, i sud donese presudu. I onda tom presudom praktično stvorene su uslovi da se formira zadužbina. Nadležna opština i tada Stari Grad i tako dalje donesu odluke i zadužbina funkcioniše to već godinu dana posle Andrićeve smrti. Tačno je formiran, započeo rad Andrićeve zadružbe. I od zadružbe izdaje sveske u kojoj uglavnom ovo što smo pominjali, sa ovaj časopis, jedinstven časopis, svake godine gde objavljuje rukopisnu zaustavštinu, ako je ima i ako se nađe u toj godini, tekstove Andriću, Andrićevom delu, sećanjima na Andrića i mnoge druge zadružbe, uglavnom sve je vezano za njega. Tako da održavamo, da kažem, pošto on je osnovao nju, on je dao autorska prava, mi smo jedini isključivi vlasnik autorskih prava Andrićevih dela, ne može niko objaviti ništa od njega dok se sa zadužbinom sklopi ugovor, dok ne dobije dozvolu i tako dalje.
Ali bilo je nekih konfliktnih situacija?
Pa bilo
je
konfliktnih situacija, ljudi, odnosno izdavači, uzmu sebi pravo da on misli da to treba i on to misli da je to dovoljno. Pa to je balkanski. Bilo je izdavača koji su pravili ugovor koji je njima odgovarao pa ga nisu realizovali i tako dalje, ali mislim da smo to videli su da ne može tako, prosto ne može tako nigdje u svetu, zašto bi moglo i ovde, mora se poštovati autorsko pravo. A kod nas ljudi, on zna da treba da plati štampariju i to mu je, ali sada plati autor, to mu nekako suvišan trošak.
Da, a zadužbina verovatno prihod ostvaruje najvećim delom od
isključivo zadužbina autorski. Isključivo živi od autorskih prava na štampanje Andrićeve dela. Država nas ne pomaže. Mi plaćamo uredno PDV i sve druge troškove. Ono, skoro se šalio sa mnom jedan, kako uspevate, kaže, pa vi uspešni ste od 100.000 firmi u Srbiji. Nikome ništa ne dugujete, uredno plaćate sve obaveze, plaćate doprinose na zaposlenje, plaćate komunalije, sve. Rekao, to plaćamo im pre vremena da uštedimo ni 5%. Prosto morate da, mi smo kao firma na tržištu. Nema milosti tu. Mi ugovore i rizik naplate potraživanja i sve to ide. Ali uglavnom, evo, uspevamo i na zapadu još uvijek štampaju Sadićeve knjige, imamo nas još uvijek u inostranstvu, Andrić se i ne samo štampa i preštampa, nego i prevodi, novi prevodi. Imamo i ovdje kod nas, priredili smo mi ti 10 knjiga Andrićevi priča, tematski izbori, tako da su otvorili Andrića i mladim pisima i čitaocima i ljudima koji nisu čitali do tamnog Andrića. Čak i onima koji su Andrića delimično čitali, najednom su dobili sad u tim izborima nešto malo novog Andrića. Mi se trudimo da više ne čekamo ko će se setiti da priredi neki izbor Andrićevi priča, nego pravimo mi sami kao zadružje te izbore i tako da je. To je sad recimo ova serija kod Lagune što je bila i što još traje. I ovaj, eto, znači živimo isključivo Andrićevog autorskog prava, izdržavamo zadružnu, plaćamo tu i dodjela Andrićeve nagrade, tu su i te sveske, za sveske dobijemo
za priču, Andrićeva nagrada, jeste, koja se za priču
najbolju priču
dodeljuje.
Već i to je 30 nešto godina se dodeljuje. Ovaj, i održavanje zgrade i sve ostalo.
Da, to je u ulici Milutina Bojeća.
Broj 4.
4, da.
To je stara zgrada, lepa zgrada, ali svake godine trebaju neki majstori.
A spomen muzej u spomen muzej je, Vencu?
On je deo muzeja grada.
Da.
Jer bilo je, po obziru na karakter zadružnih muzeja, nisu prosto u situaciji da bi bili kao jedna institucija. I još je to davno je podeljeno. Odnosno, muzej je pripao muzeju grada.
A kako je rešena ona situacija u Herceg Novom sa Andrićevom kućom? U što je pretvoreno?
To je još za života Andrićeva stiglo tamo da je stiglo. Tako da mi s tim ništa nismo imali. Pre par godina kad je bilo velika rasprava ovdje priča, pa su pozivali nas iz Crne Gore i odok da se i mi uključimo. Pa ne možemo mi da se uključimo, ne možeš da popuješ na tuđim vlasništvom. Jeste tu Andrić bio, živeo sa Milicom, sve to lepo. Ali to su oni dali nekome, to je prodato, to je otuđeno, prosto nema veze. Tako da su da ubedili ljude da zadruža, ne može da interveniše, jer to je privatno vlasništvo. E sad, možemo se ne slažemo što je dato za kafanu ili što se koristi.
Tu je bilo i društvo pisaca, Herceg Novog.
Bilo razne, ali prosto mi tu ne možemo ništa.
Da, ja jedino znam da se najbolja kafa u Herceg Novom
pije tu,
da, u Andrićevoj kući.
Pa dobro, ima da je nešto
boljeg,
dobro.
Nema boljeg mesta. Kada, evo, mi smo rekli da ćemo danas govoriti o najnovijoj, dakle, knjizi koja je vama u čast objavljena, izabrane i nove pesme, izdavač je Beogradska prosveta, i rekli smo da je u ovoj knjizi sabrano sve ono, u stvari da je napravljen izbor iz svih vaših do sad objavljenih pesničkih knjiga. Vi ste, pretpostavljam, pravili taj izbor.
Jesam.
I koji je kriterijum bio? Evo, vi ste se stavili u ulogu onog koji je u stvari antologičar.
Druga strane.
Pa, sopstveni antologičar. Sopstveni.
Pa znate šta, ja sam hteo da iz svake knjige izabrem po jedan broj pesama koje bi predstavljale tu knjigu. Da izbor svak bude pa neka mala vrsta lične karte te knjige, da bi cela knjiga bila, da kažem sad, lična karta pesnika. I dodato je na kraj 16 novih neobjavljenih pesama, da bi knjiga bila izabrane nove pesme. Jer meni su do sada izašle dve knjige izabrane pesama, jedna u Prosti 97. i jedna u Narodnoj knjigi Alfa 2006. Tako da mi to nije prva, ali sam ovo je prva kao izabrane i nove pesme. I ona je sad, da kažem, skupila je tu, to je jedan panorama pesama i sad to nije antologija, ja sam pravio svoj izbor prema onome što sam smatrao da bi bilo dobro da se, po čemu ta knjiga da se predstavi u ovoj knjizi gdje su sve druge knjige.
Da, sada će kritičarima biti olakšan posao kada pristupe analizovanju vašeg dela, imaju sve na jednom mestu, ne moraju da tragaju, ne moraju da idu po izdavačkim kućama, da traže za ostale primjerke. Sve u jednoj knjizi, tako da je Prosveta uradila dobar posao i za vas i za one koji tumače vaše delo. A ja...
Samo dodam tu, prosto jeste, ali ja sam zahvalan i štampari Digital Printing Center iz Beograda. Koja je to štamparija, ta je štampala ovu knjigu kao svoju donaciju.
Vi ste, vaš rad je protumačen i u istorije književnosti profesora Deretića i on, čini mi se, ukazuje na tu istorijsku perspektivu kojoj vi dajete veliki značaj u svojim radovima. Da je to
pa do tada, da, do tada jeste, to je Dereč, to je već imao tada posao, ja objavio niz nove i drugih knjiga gdje sam išao i u druge, da kažem, uslovno rečeno, sfere. Ja sam nastojao da iz knjige u knjigu ne ponavljam sebe, da ne samo sadržajski, nego i stilski čak i dam nešto novo. Od prve knjige koja je bila kratak stih, koncizan, do druge koja je bila nešto drugačije, do treće koja je opet bila jedna alternativna prozna forma, mimohodi, i tako dalje. Do treće lice rata opet bila četa, mimohodi. Tako da sam u svakoj knjizi hteo da nešto dam. U stvari, mene je prosto sama tema mi je nametala formu i tako dalje. A da u poslednjim knjigama sam, evo, recimo, ta knjiga Glasovi daljine i pesme iz Australije. Ja sam napisao, možda sam jedan srpski pisac koji je najviše pisao o dijaspori. Ja imam taj roman Pod južnim krstom koji je izašao u 4 izdanja i ta su mi ljudi govorili koji su čitali od naših, recimo od Bora Radovića, Ljube Simovića, Domno, Belog Markovića, svi ti ljudi koji su čitali su imali izuzetne hvale za tu knjigu i zaista imali. Sad je neko ko mi je reklo, što nisi dao nekom izdavaču koji će da to izađe u 10, to bi išlo u 10.000 najmanji primjerak i tako da je. Dosta se te knjige prodalo u dijaspori. Naši ljudi u Australiji koji kuda znaju za tu knjigu ću vam pomenuti odmah. Gde sam govorio, to je bilo ono vreme koje sam tamo službovao i iskustvo koje sam stekao tamo o nama i o svetu, o nama ovde, o nama tamo ili u dijaspori i tako dalje. Tu su i knjiga priča iz Australije. Tu je druga knjiga priča američke druge priče i knjiga pesama Glasovi daljine. Imam 4 knjige, praktično 3 prozne i jednu pesničku koje su o tome. Ti glasovi daljine su u stvari glasovi tog našeg sveta koji je otišao tamo i koji sve priče o povratku nikad se neće ili retko će se ostvariti. Naravno, zavisi i kako će biti ovde. Ima ljudi koji bi se vratili, ali ne znaju gde, šta da rade, kakav posao. Tako da, ja zato molim se Bogu da bi ova zemlja krenula da se vrate ljudi koji žele da se vrate, da imaju gde da se vrate. Jer Srbija je bogata zemlja koja je putao po svetu, mogu je to da vidi koliko je to bogata, rajska zemlja na tako malom prostoru. Svega što treba. I vode, i vazduha, i zemlje, i šume, prostora, prirodni resursa, izvora, sirovina. Sve. Samo nema nešto. Bio mi je sin sad mala, ali dobro i naše slušalce, bio mi je sin letos ovde sa svojim starijim sinom. Ali
on u Kamberi živi.
U Kamberi živi. On tamo radi u ministarstvu financija Australije, direktor direkcije jedne. I on kaže, kad sam se vratio sada, razmišljao sam zašto Srbija i zemlje koje su kao Srbija, šta je problem? I zaključak je ovaj. U zemljama u kojima nema reda i u kojima isti zakon ne važi podjednako za sve ljude, nema napretka.
Da.
A to su kaže i zemlje neke Južne Amerike, tu su neke druge zemlje, ali u Srbiji posebno, jer sam se tu školovao, on je tamo završio fakultet, bio je počeo, tamo je završio fakultet i tamo nastavio da radi, i vidim šta je problem. Problem, nema reda i nema zakona koji važi za sve. A nema reda ako zakon ne važi za sve.
Da, isto. Ali ima reda u vašoj poeziji i ovaj izbor o tome potvrđuje da zaista ima reda. Znate koja se meni, ja sam ovako nasumce čitala.
Pa do, tako se poeziji čitala bolje. Ovde onda jedno.
I onda sam naišla na pesmu Ona spava. Ona spava okrenuta tamnom nebu kao da bi na njemu da otkrije zvezde i pun mesec. Dok slikareva ruka sa krajnjim naporom pokušava da umanji buku vetra i škripu vrata koja se na njenom snu otvaraju. Eto, ja malo improvizujem, a volim da improvizujem na ovaj
to je,
način.
To je iz ovog dela nove, izabrane i nove. To je ta pesma koja nije objavljena do sada nigde.
Da predahnemo, a vi smislite pesmu koju ćete iščitati našim čitaocima. I heard that lately you've gone through a mysterious change. People say your secret is strange. They say there's magic afoot, stay away, they all walk.
magical from the day that you were born. I have become spellbound, spellbound. You lifted me up higher. Now I don't know how to get down. No, I don't know how to get down. You're very different. You are so rare. Some kind of witchcraft is flying through the air. I'll admit I can't explain why I feel how I do. So you must have cast a spell. That's why my life feels new.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze.
Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Dragan Dragojlović, pesnik i upravnik zadužbine Ive Andrića. I evo prilika je da čujemo pesmu koju će autor da iščita iz sobstvene knjige, iz izabranih i novih pesama.
Evo, to će biti prva, najjednostavnija, zove se molitva, inače ona je objavljena u knjizi Doživljenje Boga, ali ovdje je stavljena kao neka prva. U molitvama. Hvalim težnju ka savršenstvu, klečim u molitvama. Bože, daj jedan dan bez bola, nadu bez kajanja. Godina se završava kao i svaka druga. Nijedna iluzija nije minula bez povratka. U svojim zamkama igraće se moje srce sa sobom i sa izgubljenim, da bi naučilo da prašta. Bože, kada ova noć mine, nek tvoja zvona odjeknu kroz ovaj samotni predeo.
Kako vaše pesme zvuče na stranim jezicima koje vi znate? Recimo, kada vam prevedu pesmu na engleski, koji vi odlično govorite, kakav osjećaj imate? Da li su ti prepevi koji su vama bili dostupni, bili dosledni izvorniku?
Pa najčešće jesu. Moja poezija je takva da se može prevoditi. Naravno, treba bude odličan prevodilac, ja ga imam, i dobro je da tu uvek English speaking pesnik pročita, onaj kome je engleski jezik maternji i koji je pesnik, i da on to pročita, i da kad on pročita to, onda i u štampu. Ba, do sada je tako bilo, sa ta tri izdanja koja su mi izašla u Americi, sa dve knjige koje izašla u Australiji, to što na engleskom. Mislim, ja sam zadovoljan tim i vidim po recepciji tih knjiga.
Da li je vaš prevodilac i pesnik?
Nije.
Kažu da pesnici najbolje, oni koji dobro znaju i strane jezike, su najbolji
prevodioci.
Prevodioci ili prepevači.
To je tačno. To je tačno i kad se prevodi na drugi jezik i na svoj jezik, dobro je ako ima pesnika koji to hoće i zna i hoće da gubi vreme s tuđim pesmama taj način.
A vi ste redovni član Evropske pesničke akademije. To je podatak, ne znam da li zna veliki broj ljudi da ste vi aktuelni, a da je Mija Pavlović bio.
Pa ja to ne rabim mnogo. Ja to nigde ne pominjem o sebi. Prosto, oni su me primili 2009. godine, imali su konferenciju u Budimpešti. I poslali smo ih samo, oni imaju redovne i vanredne članove. Oni smo primili odmah za redovno člana, full time. Primili se sami, mene je obradovalo kad sam dobio mail, obaveštenje o tome. Inače, sedište akademije u Luksemburgu, to Luksemburg finansirao je do sada. Sad je nešto došlo malo od zastoja u financijama, a Luksemburg je tu finansirao. Mija Pavlović je bio od naših pesnika član te akademije. Jedan broj pesnika iz Evrope tu, mislim, čini to 17-18 20 pesnika, onda ima, kad neko bude kao što mi je bio jedan broj godina i posle nije se više angažuo i tako dalje, oni su ostali kao neki, da kažem uslovno, kao počasni članovi. To je lepo, za mene šta je bilo bitno? Da je mene, u stvari, moja poezija primila tamo. Mene tamo niko nije primio ko me je znao i ko me je znao ko, ili da smo bili prijatelji. Niti neko koga sam nečim zadužio pa da, me oduži, da mi se oduži. Imali, ja sam bio pre toga u Bugarskoj, bila je neka velika pesnički skup, da sam ja imao tu moju knjigu Dosivanje Boga koja je objavljena u Americi, imao sam tu moju knjigu Ljubavi koja je objavljena u Australiji na engleskom i imao sam knjigu Selected Poems, izabrane pesme objavljene u Australiji 2000. godine i 2001. I eto to, ja sam nekim od tih ljudi dao te knjige i one su me primile. I to me ovako, mislim, i dobro je što ti ljudi bez ikakvih, da kažem, problema, oni gledaju samo vaše delo.
Nemaju predrasude nikakve.
Nikakvih predrasuda, tako da eto, to je nešto što je meni neka satisfakcija bila i rekla mi da to moje pesničko delo očilo onda ima nekoga i dotiče i tangira. Znate, svugde su interesi, pa i tu. Ja srećom nikad nisam živio od književnosti moje, i tako da nije ni bilo bitno. Čitav život sam radio, sve ko se tako sva prava iz radnog odnosa i penzijalno i zastavno.
Ono, svako. Radno vreme od 8 do 3.
Puno radno i tako dalje. Poezija mi je bila kao nešto što ja se uvijek žalio. Sam bio ambasador, pa mi moji kolega ambasador, ja sam tad njima davao te moje, imao sam tu knjigu pesama Death Homeland, Zavičaj smrti, teatralne poezije, i tako kad mi je došla iz Amerike Dozvijem Boga, ja sam to jednom broju ambasadora davao i oni su me znali već kao, i jedan broj od njih je cenio tu moju poeziju i ta sam rekao, pa ta poezija ipak i vredi. I u Australiji čak mi je ta moja knjiga Detsko me otvorila prostor da vide da ja nisam neki tamo ni režim, ni ovo, ni ono, da pušavam, služim svom narodu, govorim činjenice i istinu, i to je to. A da nikoga ne napadam, ni da krijem za bilo šta.
Da. Gospodine Dragojloviću, evo vidite, mi reagujemo na aktuelne događaje. I dobro je što su sada baš evo objavljene, izabrane i nove pesme. Jednim delom mi smo iskoristili, pod navodnicama naravno, ovaj aktuelni povod, pa nešto govorili i o onome što se nalazi u ovoj knjizi. Govorili smo i o vašem društvenom angažmanu koji označava jednog čoveka. Bili ste ministar vera. Ali jedna knjiga, odnosno naslov te knjige privlači moju pažnju. Nemamo sad vremena o tome da govorim, ali ako se pojavi još jedno izdanje, evo ja vam obećavam da ćemo naći način da govorimo o doktorovoj ljubavi. To je naslov knjige. I ova knjiga ima zanimljivu temu i govori o jednom čoveku koji je lekar, psihijatar je, ali u isto vreme on je i sopstveni pacijent, celog života zaljubljen samo u jednu ženu i ceo njegov život se u stvari vrti oko te osovine.
Da, to je Doktor ljubav, to je taj roman koji je izašao u 3 izdanja do sad. Sad da svaki pisac voli da ga hvale, ali mislim da je bilo dosta čitalaca koji su rekli da je dragocena knjiga.
Da, hvala vam. Evo koliko smo uspeli u ovom krok i potezu da približimo vaše delo i vas našim slušalcima, uspeli smo. Biće razloga i u buduće da vas pozovemo i da razgovaramo, posebno kada je reč o aktivnostima koje imate u Andrićevoj zadužbini. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.